Բարի երեկոս, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Էլինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագիր ունեցողները հունվարի 1-ից Թուրքիայի վիզա կստանան էլեկտրոնային եղանակով և անվճար։ Երևանն ու Անկարան խորհրդանշական քայլ են արել հաշտեցման ուղղությամբ։ Որ գործարարներն են անցնող տարում կառավարությունից միլիոնավոր դրամների հարկային արտոնություն ստացել և ինչի դիմաց։
Չզեկուցող հարցերի փաթեթն է դրվում քվեարկության, ովքեր են կոնդրա հաստատմանը։
Արտոնյալների ցանկն ու գործունեությունը ազատության խոշորացույցի տակ։
Դատքարտը փնկախել սատկացուն են։
Իրավապահները երկրորդ օրն է ուսումնասիրում են վարչապետի աջակցի այս խոսքը ամենայն հայց կաթողիկոսի մասին, բռնության կոչ է թե ոչ։ Նախագահ Թրամփը կրկին բանակցել է Պուտինի և Զելենսկու հետ, դիվանագիտական ջանքերին զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է նոր տարածքներ օկուպացնել։ Կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանն ու Թուրքիան որոշել են դյուրացնել վիզաների տրամադրման գործընթացը դիվանագիտական, հատուկ և ծառայողական անձնագրեր կրողների համար, այս մասին հարթում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը գերատեսչության տեղեկացմամբ երկու երկրների հատուկ բանակցությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն վերնշված անձնագրերի տերերին էլեկտրոնային վիզաները հունվարի 1-ից տրամադրվելու են անվճար մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ուկրաինայում գործող ռուսական զորքերի արևելք խմբավորումը բավական լավ տեմպերով արվում է դեպի Զապորոժի, այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նույն խորհրդակցության մասնակիցներից եւս մեկը Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը մեջբերում լայն ճակատով շարժվում են դեպի Սլավյանսկ։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագիրը համաձայնեցված է 90%-ով, այս մասին այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով 20 կետանոց փաստաթղթի երկու չհամաձայնեցված կետերը վերաբերում են Դոնբասից ուկրաինական զորքերի դուրսբերմանն ու Զապորոժիայի ատոմակայանի հետագա ճակատագրին։ Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են ադրբեջանական վարելիքի Հայաստան-Արաքման հարցը։ Նախարարներ Բայրամովն ու Բոջորաշվիլին գոհունակությամբ պարզանագրել են, որ կողմերին հաջողվել է համաձայնության գալ Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան առաքվող ադրբեջանական վարելիքի հանդեպ կիրառվող մաքսատուրքերի հարցում, հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Բաքվում այսօր կայացել է այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի առցանց հանրագիտարանի շնորհանդեսն, ապա գործակալության փոխանցումը ժողովածուն կազմվել է Բաքվում գործող ռազմավարական հաղորդակցության կենտրոնի կողմից։ Նախագծի շրջանակներում հատուկ կայք է ստեղծվել, որի 8 բաժինները տեղեկատվություն են ներառում Արևմտյան Ադրբեջանի աշխարհագրական պայմանների, պատմական աշխարհագրության, հնագիտության, ազգագրության վերաբերյալ, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Առնվազն 3 ոստիկան է զոհվել Թուրքիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Յալովա նահանգում, այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ իրավապահները զոհվել են Իսլամական պետություն խմբավորման անդամների դեմ իրականացվող լայնածավալ գործողության ընթացքում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայայի խոսքով ևս 8 ոստիկան վիրավորվել է, սպանված ահաբեկիչների թիվը հասնում է 6-ի։ 2026-ին Հունաստանը, Իսրայելը և Կիպրոսը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն միջերկրականի արևելյան հատվածում Թուրքիայի ծովային սահմանների անմիջական հարևանությամբ, այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը։ Հունաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի սպաներից մեկի տեղեկություններով առաջիկա ամիսներին կայանալիք զորավարժություններին մասնակցելու են 3 երկրների ռազմաօդային և ռազմածովային ուժերը։ Չինաստանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել Թայվանին հարող շրջաններում, որոնց մասնակցում են ցամաքային և հրթիռային զորքերը, ռազմական ավիացիայի և նավատորմի ստորաբաժանումները։ Չինական զորավարժությունները մեկնարկել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Թայվանին 11 միլիարդ դոլարի սպառազինության վաճառքի մասին հայտարարությունից 10 օր անց։ Եվ կիրակի օրը Կոսովոյում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթել է գործող վարչապետ Ալբին Կուրտիի ազգայնական կուսակցությունը, ստանալով քվեների 49%-ը։ Իշխող կուսակցության այս հաջողությունը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել ավելի քան 9 ամիս տևած ներքաղաքական ճգնաժամը։ Դրա պատճառով արևմտյան պետությունները դադարեցրել էին մասնակիորեն ճանաչված Կոսովոյի Հանրապետությանը տրամադրվող ֆինանսական օժանդակություն։ Այսքան օրվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես ասել արդեն լսեցիք, Հայաստանն ու Թուրքիան այսօր հայտարարեցին հաշտեցման ուղղությամբ խորհրդանշական, բայց այդուամենայնիվ առաջընթացի մասին։ Նոր տարուց կողմերը կհեշտացնեն վիզաների տրամադրումը դիվանագիտական, հատուկ և ծառայողական անձնագրեր ունեցողների համար։ Վերջիններս հունվարի 1-ից մուտքի արտոնագիր կստանան էլեկտրոնային եղանակով և անվճար։ Մինչ այդ նախորդին հանրայինի եթերում Հայաստանի արտգործնախարարը պնդել էր, թե եկել է երկխոսությունից կոնկրետ քայլերի անցնելու ժամանակը։ Ավելի քան 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Անկարան և Երևանը, հիշեցնենք, 2022-ի հուլիսին պայմանավորվել էին բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և սկսել բեռների ուղիղ ավիափոխադրումներ։ 3 տարի անց, սակայն, այս պայմանավորվածությունը դեռ մնում է թղթի վրա։ Ում վրա է տարածվում այսօրվա սիմվոլիկ առաջընթացը և երբ են սպասվում մյուս քայլերը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել։
Օրինակ, սիմվոլիկ մի քայլ կարող ենք տեսնել մինչև տարվա սկիզբ, այսինքն դեռ 2 օր
մնացել է 2 օր, հասկացա։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այս հայտարարությունից 1 օր անց Արտաքին գերատեսչությունը հայտարարեց, թե Հայաստանն ու Թուրքիան որոշել են դյուրացնել վիզաների տրամադրումը դիվանագիտական, հատուկ և ծառայողական անձնագրեր կրողների համար։
2026 թվականի հունվարի 1-ից 2 երկրների դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագիր կրող անձինք կարողանալու են էլեկտրոնային վիզա ստանալ անվճար։
Մինչ կողմերը հայտարարում են անվճար վիզաների մասին, այն էլ միայն դիվանագիտական ազդագիր ունեցողների համար, Թուրքիա-Հայաստան սահմանին Ալիջանի անցակետում վերազինման աշխատանքներ են ընթանում։ Ընդ որում, Հայաստանի հետ սահմանակից իգդիրում լույս տեսնող Պարբերականն այսօր գրել է, որ անցակետը նախատեսված է բացել հունվարին, և այդ պատճառով աշխատանքները մեծ արագությամբ են ընթանում։ Ավելին, տեղական Պարբերականի իգդիրի նահանգապետ Էրկան Թուրանը անձամբ է վերահսկում մաքսային տարածքում իրականացվող աշխատանքները և ակնհայտ է, որ սահմանային անցակետի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց լուծումը իրականում պահանջում էր ամիսների աշխատանք, ավարտվում են կարճ ժամանակահատվածում։ Ալիջանի սահմանակետի բացումը մեծ սպասումներ առաջացրել նաև սահմանային կողմում, իգդիր նահանգում։ Տեղական մամուլն ընդգծում է, որ սահմանի բացման դեպքում ակնկալվող ուղևորափոխադրումների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության աճի պայմաններում ճանապարհային ենթակառուցվածքները անբավարար են և հետևաբար մոտ 3,000 բնակչություն ունեցող Քարաքոյունլու քաղաքի կենտրոնական հանգույցին միասնող ճանապարհը պահանջում է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև նոր կամրջի կառուցում և գործող ճանապարհի լայնացում։ Եսիլ Իգդիր Պարբերականը, արձանագրելով, որ տրանսպորտային և ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծումը չափազանց կարևոր է Ալիջանի սահմանային անցակետում, միաժամանակ տեղեկացնում է, որ անցակետը ուղևորափոխադրումների համար նախատեսված է բացել մինչև օգոստոս։ Իգդիրում ակնկալում են, որ Ալիջանի սահմանային դարպասը բացելուց հետո նահանգի բնակչությունը կշահի առևտրի, զբոսաշրջության և լոգիստիկայի առումով։ Այն որ Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հաջորդ տարի կդիմի խորհրդանշական քայլերի, օրերս հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։
Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը մոտ են, քան երբեք։ Մենք Ադրբեջանի հետ երկխոսությամբ առաջ ենք տանում նաև մեր հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Հայաստանի հետ։ Հուսով եմ, որ հաջորդ տարվա սկզբին մենք այդ ուղղությամբ որոշ խորհրդանշական քայլեր կանենք։
Թուրքիայից հնչած այս խոստմաննի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց, թե կոնկրետ քայլեր անելու պահը հասունացել է։
Մեր երկում երկխոսության մակարդակով արդեն հասունացել այն պահը, երբ որ ինչ-որ սիմվոլիկ և նույնիսկ ոչ սիմվոլիկ ավելի լայն և կոնկրետ քայլեր պետք է տեղի ունենան, և ես հույս ունեմ, որ այդ քայլերը տեղի կունենան։
Այս հայտարարությունից հետո արդեն պետ եկամուտների կոմիտեում տարեվերջյան միջոցառման ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, թե զարգացումներ են սպասում ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան, այլև Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Արդեն 3 Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրեց, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում մոտ ապագայում առաջընթաց կլինի, ժամկետներ սակայն Արարատ Միրզոյանը խուսափեց նշել։
Ես չեմ կարող ասել, դա կլինի հունվարի 1-ին, 10-ին, թե 20-ին, թե 30-ին։ Ես չեմ կարող ասել, դա հունվարին կլինի, այսինքն չեմ ուզում այդպիսի գնահատականի կանխատեսում անել։ Ես չեմ ուզում ասել ամբողջական գործընթաց, բոլոր հնարավոր քայլերը տեղի կունենան հունվարին, թե մի մասը կլինի հունվարին, մի մասը մարտին, մի մասը մայիսին, կամ սեպտեմբերին, կամ հաջորդ դեկտեմբերին, բայց այդքան երկար չեմ կարծում, թե ամբողջը տևի։
Ավելի քան 3 տարի Թուրքիան այդպես էլ չի կատարում խոստումը և չի բացում սահմանը անգամ երրորդ երկրների և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար, Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը մշտապես պայմանավորելով հայ-ադրբեջանական կարգավորմամբ։ Ցամաքային սահմանը բացելու համաձայնությունը երկու երկրների բանագնացները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ որևէ առաջընթաց չկար։ Արդյոք հաջորդ տարվա սկզբին Անկարան կկատարի շուրջ 3.5 տարվա վաղեմության խոստումը և արդյոք Էրդողանի մատնանշած սիմվոլիկ քայլը հենց դրան է վերաբերում։ Թուրքագետ Նելի Մինասյանն ասում է, որ ավելի շատ հավանական է, որ տարեսկզբին սահմանը բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
Որովհետև տեսեք, երկաթուղու հետ կապված հակա աշխատանքներ, բայց դա արագ աշխատանքներ չեն իրենցից ենթադրում։ Բացած սա սիմվոլիկ չէ, կհամաձայնեք։ Եվ այստեղ այն սիմվոլիկ մեկ էլ իմ դիտարկմամբ կարող է լինի Անիի կամուրջի հետ կապված, բայց այստեղից էլ առանձնապես շատ տեղեկություններ չունենք, որ փողերը կոնկրետ համաձայնության եկել են արդեն ինչ-որ մի գործընթացի շուրջ։ Հետևաբար ես կարծում եմ ավելի շատ հենց սահմանի բացում, սահմանափակ բացում երրորդ երկրների քաղաքացիների համար առաջին փուլով։
Նոյեմբերի վերջին Հայաստանի և Թուրքիայի պատվիրակությունները հանդիպել էին սահմանի Ախորիկ, Աքյակա անցակետում և Գյումրիում քննարկել Գյումրի կարս երկաթգծի վերականգնման և շահագործման նողված քայլերը։ Այդ երկաթգիծը չի գործում 90-ականներից։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական հարաբերություններում եւս այս տարի եղան խորհրդանշական զարգացումներ։ Խաղաղության պայմանագիր չստորագրվեց, չնայած օգոստոսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած պատմական հանդիպմանը։ Ընդ որում, եթե մինչ օրս խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրության համար Ադրբեջանը մեկ նախապայման էր դնում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, ապա անցած շաբաթավերջին արտգործնախարար Բայրամովը նաեւ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Թրիփ նախագիծը գործարկելու մասին խոսեց։ Ինչն է անհանգստացնում պաշտոնական Բաքվին և ինչպես են արձագանքում Երևանից, Շողիկ Գալստյանն է պատմում։
Երևանի և Բաքվի միջև կան հարցեր, որոնց շուրջ կողմերը դեռ համաձայնության չեն հասել։ Երեք հանրայինի եթերում հայտարարել է արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը, սակայն, չի հստակեցրել, որոնք են այդ հարցերը։
Դեռ չենք պայմանավորվել։
Օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնություններից հետո հայկական կողմը պնդում է. Խաղաղություն է հաստատված։ Ադրբեջանից մինչդեռ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար պահանջում են փոխել սահմանադրությունը։ Արտգործնախարար Միրզոյանը չլուծված խնդիրներից խոսելիս կենտրոնացավ հենց այս հարցի վրա, պնդելով, թե այդ օրակարգի շուրջ Բաքվի հետ բանակցություններ չկան։
Պետք է սա ավարտվի ստորագրմամբ և հետո վավերացմամբ։
Եվ
իրենք ունեն իրենց պատկերացումը, մենք այդ պատկերացումը չենք կիսում։
Նկատի ունեք համադրական բարեփոխումները
եւ այլն։ Այո, մենք չունենք երկկողմ այդպիսի երկու կողմից ընդունված եւ դրա վրա աշխատվող օրակարգ։ Նկատի ունեմ բան, համանացյան հարցը, հա։ Իրենց կողմից բարձրացվող, իրենք ունեն իրենց պատկերացում, մենք ունենք մեր եւ դեռևս այստեղ համաձայնություն չունենք։ Ես ասացի, որ մենք բազմաթիվ հարցեր լուծել ենք, բազմաթիվ բաներ արվում են եւ կան հարցեր, այո, կարեւոր հարցեր, որտեղ դեռ չունենք փոխմբռնում եւ համաձայնություն, դա պետք է շարունակենք աշխատել։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարից անցած շաբաթավերջին խոսել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովը վերահաստատել էր Բաքուն փաստաթուղթը կստորագրի Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից հետո։ Ավելին, Ադրբեջանի արտաքին դիվանագիտության պատասխանատուն ստորագրման համար Եվս մեկ պայմաններ առաջ քաշել՝ Թրիփ նախագծով ստանձնասպարտավորությունների լիարժեք կատարումը։ Արդյոք Բաքուն Թրիփի իրականացումը դարձնում է նոր նախապայման, այն կապելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ։ Իշխանական պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանը կարծում է, ոչ,
բանակցությունները ընթանում են, որևէ այս փուլում, հա, մեզ մնացել է միայն ժամանակի հետ կապված, տեղի հետ կապված պայմանավորվածությունները, եւ այո, ադրբեջանական կողմից որոշակի հայտարարություններ տարբեր մակարդակներում լսում ենք, բայց ես դա ձևակերպում եմ իբրև անհանգստություն, խոչընդոտ որպես չեմ ընկալում դա, այլ անհանգստություն, որովհետեւ այո, հայկական կողմում այս պահի դրությամբ օգոստոսի 8-ից հետո չկա այս ռոպեի դրությամբ արկա ենթակառուցված կա։
Վարչապետն անցած շաբաթ արտգործնախարար Միրզոյանն էլ երեք նշել են. Թրիփի իրականացման աշխատանքները կսկսեն 2026-ի ամռանը։ Բաքվից պնդում են 2026-ի ավարտին իրենց կողմում շինարարությունը կավարտվի։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Ադրբեջանին շինարարության դանդաղումը չէ, որ անհանգստացնում է։ Նրա կարծիքով Բաքվի ակնկալիքներն այլ են։
Ադրբեջանն այդտեղ ունի ոչ թե զուտ ֆիզիկական շինարարության մեկնարկի ակնկալիք, Ադրբեջանն այդտեղ ունի, այսպես ասած, մասնակցության եւ որոշակի իրավունքների ակնկալիք։ Եվ իմ այդ եզրակացության հիմքը Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովի օրերս արած հայտարարությունն է, որ Ադրբեջանը սեփականության իրավունք ունի Մեղրու երկաթուղու նկատմամբ։ Ադրբեջանը երբեք անգամ ոչ պաշտոնական խողովակներով այդպիսի հայտարարությունները պատահական չի բարձրաձայն։ Անկասկած է, որ Զուլֆուղարովի բարձրաձայնած այդ, այսպես ասած, միտքը, այսպես կոչված սեփականության իրավունքի վերաբերյալ, դա Ադրբեջանի պաշտոնական օրակարգ է, դա Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մաս է։
Վաշինգտոնյան փաստաթղթով Ադրբեջանը անխոչնդոտ ճանապարհ կստանա դեպի Նախիջևան, իսկ Հայաստանը միջազգային և ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Իսկ Թրիփ ծրագրի շրջանակը սահմանելու նպատակով Հայաստան ու Միացյալ Նահանգներն աշխատելու են փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ։ Հակոբ Բադալյանը պատահական չի համարում, որ հրճակագրում նման կետ կա։
Սա հիմք է ենթադրելու, որ Թրիփի անմիջական այդ իրավակարգավորումների հարցերը դեռ բաց են, և կողմերն էլ հայտարարում են, որ այդտեղ դետալները դեռ պետք է համաձայնեցվեն, և հետևաբար սա նշանակում է, որ այդտեղ կարող է ինչ-որ ներառվածություն ունենալ առնվազն տեսականում Ադրբեջանը, և Ադրբեջանը բնականաբար ձգտելու է առավելագույնս գործնական ներգրավվածություն ունենալ այդտեղ։
Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի ստորագրած երրակողմ փաստաթղթում նաև նշված է. ճանապարհները բացվելու են պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքների պահպանմամբ։ ԿՊԱ-ական Հասմիկ Հակոբյանին հարցրինք Թրամփի ուղու իրականացման համար կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ Երևանն ու Բաքուն դեռ համաձայնության չեն հասել։
Այս փուլում ինձ որևէ բաց մնացած հարց հայտնի չէ, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ ես ամեն ինչ չէ, որ գիտեմ, որտեղ ուղիղ բանակցողները ավելին գիտեն։
Որ Թրիփի կամ ինչպես ադրբեջանցի և թուրք պաշտոնյաներն են հաճախ անվանում Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ Երևանն ու Բաքուն, դեռ վերջնական համաձայնություն չունեն, մեկ ամիս առաջ հայտարարել էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հակամ Ֆիդանը նշել էր մութ հարցեր կան, մասնավորապես ինչ բնույթ է ունենալու այդ միջանցքը, ով է այն շահագործելու, ովքեր են լինելու գործընկերները։ Երևանը այս հայտարարություններին ուղիղ չէր արձագանքել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Բաքուն քաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրի ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը հասնելու, այլ նաև Թրիփի հարցում զիջումներ կորզելու համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարեց, թե դատարան է ուղարկում Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Ֆրոշյանի դեմ քրեական գործը ընտրական իրավունքին խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Բարձրաստիճան հոգևորականը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի քրոջորդին է, երկրորդ ամիսն է ճաղերի ետևում, նրան ձերբակալեցին վեհապարի դեմ դուրս եկած ապա կարքալուց եղած նախկին հոգևորական Ստեփան Ասատրյանի հարցազրույցից հետո։ Վերջինս պնդել էր, թե 2021-ին թեմի առաջնորդ իրենց պարտադրել է մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Պաշտպանական թևը մեղադրանքը շինձու է որակում, հարց բարձրացնելով, ինչու էր հոգևորականը իր նկատմամբ ճնշումների մասին միջադեպից միայն 4 տարի անց հիշել։ Գանե Սարուբեկյանին լսենք։
Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանի գործի քննությունն ավարտվել է, այն կուղարկվի դատարան։ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կալանավորվեց վարչապետ Փաշինյանի կողմն անցած ու կարգալույց եղած նախկին հոգևորական Ստեփան Ասատրյանի հարցազրույցի հիման վրա։ Նա հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր, թե 2021-ին Արագածոտնի թեմի առաջնորդը իրենց պարտադրել է մասնակցել ընդդիմության հավաքներին ու չընտրել Փաշինյանի կուսակցությանը։
Երկու մեղադրանքներն էլ կեղծեն, և ընդ որում մեր կարծիքով ուղղակի շինցու, որովհետև այդ նախկին տեր Արամ, նախկին տեր Թադեն, իրենք են ըստ էության այդ ցուցմունքները տվել եւ անդորում չեն ներկայացրել հարկադրանքի որևէ դրսևորման ձև։
Ստեփան Ասատրյանը այս հայտարարությունն արեց 4 տարի անց, երբ միացավ Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի պայքարին։ Մկրտիչ Սրբազանը կաթողիկոսի քրոջ որդին է ու հոկտեմբերի 16-ից ազատությունից զրկված է։ Դատարանը մերժում է կալանքի սանկցիան փոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը պնդում է, նրան առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, գործը շինծու։ Մկրտիչ եպիսկոպոսը ճաղերի հետևում է կաթողիկոսին ճնշելու նպատակով եւ ոչ միայն։
ԱԿ եկեղեցական շարժմաշրջանակներում էր, բնականաբար կաթողիկոսին ճնշելու նպատակի հետապնդում, սա ակնհայտ է։ Սա ուղիղ խոսում է քաղաքական հետապնդումների մասին, որովհետև նույն Մկրտիչ Սրբազանի գործով, նույնիսկ դատախավության կոլեգիայի որոշում կա, որ այդ միջին ծանրության հանցագործության համար կալանքի մարդում չեն տանելու։ Այսինքն նույնիսկ դատախավության կոլեգիայի որոշում կա։ Բայց տեսեք, Միքայել Սրբազանի գործով իրենք ուղիղ գնացել են կալանավորման ու հասել են կալանավորման։
Փաշինյանի պայքարին միացած նախկին հոգևորականի հարցազրույցից հետո ձերբակալվեցի նաև Մուղնիի եկեղեցու հոգևոր հովիվտեր Գարեգին քահան Արսենյանն ու Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանի հաշվապահը։ Թեմի դիվանապետ Տեր Գարեգին քահանային տնային կալանք որոշեցին, իսկ կաթողիկոսի մերձավորին խիստ պատիժ կալանք։ Մկրտիչ Սրբազանի դեմ ցուցմունք տված երկրորդ անձը Էլի Փաշինյանին միացած նախկին հոգևորականերից է, Տեր Թադեն։ Ըստ քնչականի WhatsApp-ի խմբում թեմի առաջնորդը հոգևոր հովիվներին հրահանգել է քաղաքական միջոցառումների մասնակցել, արդյոք քննության պատածուցվել են այս ցուցմունքները։ Մկրտիչ Սրբազանի պաշտպանը պնդում է, պատշաճ ապացույց չկա, որ որևէ մեկին պարտադրել է ընտրել որևէ ուժի կամ մասնակցել որևէ ուժի հավաքներին։
Որևէ ապացույց, պատշաճ ապացույց, ես կարծում եմ, գործով չկա, նույնիսկ եթե այդ անձանց պնդումներն էլ համարենք իրականում այդպես էլ եղել է, դա նույնպես բավարար չի, որ համարենք, որ անձագործումը տեղի ունեցել։ Հիմա պատկացեք, օրինակ դուք ձեր միջավայրում կամ լրատվամիջոցի ղեկավարը աշխատակիցներ զրույցի ժամանակ օրինակ ասում ուզում եք դեք այս պողոսին մի ընտրեք, դա չի կարող համարվել հարկադրանք, ուղղակի չի կարող համարվել։
Արագածոտնի թեմի առաջնորդը կաթողիկոսի միակ մերձավորը չէ, որ բանտում է։ Մեկ ամիս առաջ էլ Վաղարշապատի համայնքապետի քարոզարշավի օրերին կալանավորեցին նրա եղբորն ու եղբորորդուն։ Այս գործն էլ հարուցվեց Փաշինյանին սատարող Հանրապետություն գուսակցության անդամներից մեկի բողոքով։ Հանրապետություն գուսակցության անդամը հաղորդել էր, թե Ոսկեհատ գյուղում կաթողիկոսի եղբայրն ու եղբորտղան խոչընդոտել են իրենց քարոզարշավը։ Փաստաբան Զոհրաբյանը հրապարակել էր տեսանյութ, որտեղ ըստ նրա խոչընդոտ լարվածությունը քաշքշուկ չի եղել, բայց փաստաբանի ապացույցը քննության վրա չազդեց։ Մեկ հոգու ցուցմունքով հարուցված գործ նորերի ընթացքում քննեցին ու դատարան հասավ կայծակնային արագությամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ եկեղեցականների դեմ գործերը մեկը մյուսի ետևից քննվում և ուղարկվում են դատարան, նույն իրավապահները երկրորդ օրն չեն կողմնորոշվում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլուխը մեջբերում եմ քարով ջարդելու խոսքը, բռնության կոչ է, թե ոչ։ Խնդիրը լուծելու այս տարբերակը երեք իշխանական կուսակցությանը պատկանող լրատվամիջոցի եթերում առաջարկել էր վարչապետի հետ պատարակի գնացած տղամարդկանցից մեկը Գառնիի եկեղեցու Բաքում։ Այդ միջադեպի հետքերով Նաիրա Բուլղադարյանն է գնացել։
Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի համակիր Գառնեցի Էդվարդ Ստեփանյանն իր այս առաջարկության համար կկանգնի դատարանի առաջ, ինչպես նման խոսքեր արտաբերած ընդդիմադիր հայացքներով քաղաքացիները։ Երեկ Ստեփանյանը ներկա էր գյուղի եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ պատարագին։ Իշխանական կուսակցության լրատվամիջոցի Սիվիկի լրագրողն էր մոտեցել եկեղեցու Բաքում հավաքվածներին, հարց տվել, այս պատասխանը ստացել ու հրապարակել։ Ստեփանյանն ըստ Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի, համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կոմունալ տնտեսության աշխատակից է, զբաղվում է ջրաչափերի սպասարկմամբ։ Դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, թե ուսումնասիրում են Ստեփանյանի հայտարարությունը, եթե պարզվի, որ կա հանցակազմ, ապա գործը կուղարկեն քնչական կոմիտե վարույթ նախաձեռնելու համար։ Մինչ դատախազությունը կորոշի Գառնեցի տղամարդու ճակատագիրը, քնչականում ու դատարաններում տասնյակ գործեր կան ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչների դեմ։
Այս ժամանակներում, որ մենք ենք ապրում, ես Ջարեմ Մանգալը, Նիկոլին Բրնեմ, Վիզա Պոգեմ։
Ամրան իրավապահներն արագ կողմնորոշվել էին երկխաղաքացի 72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանի դեպքում, երբ նա զայրույթի պահին վարչապետ Փաշինյանի հասցեին ներարտահայտվել։ Քնչական կոմիտեն մեկ օր անց վարույթ էր նախաձեռնել հոգեկան ներգործության հոդվածով, Սարգսյանին մեղադրում են սպանության սպառնալիքի համար, գործն արդեն դատարանում է։ Նույն արագությամբ ձերբակալել էին նաև վարձով տան պատշգամբից վարչապետի ուղությամբ Խնձոր նետած Արցախցի 72-ամյա Ալբերտ Արեստամյանին։ Խնձորը չէր դիպել Փաշինյանին, ոչ մեկը չէր տուժել Փաշինյանի քաղաքականությունից դժգոհ Տարես Տղամարդու արարքը որակվել էր խուլիգանություն։
Չեմ իմացել, որ ստեղ ինչ է, ստեղ ինչ է։ Ես եկա ընդհանրացնեմ տեսանական, ասում ես ինքնա ենք չի։ Հետո տեսավ ինքնա, ասեցի դե ինքնա, ակայրա բողոքի ակցիա արասնար։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի կարծիքով, որպեսի հանրությանը ցույց տան, թե բռնության դեմ են պայքարում, գառնեցի իշխանամետ տղամարդուն գուցե քավության նոխազ դարձնեն։
Ամենասարսափելին այս պատմության մեջ նա էր, որ մարդկանց համար ատելության խոսքը, բռնության կոչերը դարձել են նորմալ։ Մարդիկ կարող են եկեղեցու բակում հնչեցնել բռնության կոչեր եւ համարել իրենց քրիստոնյա եւ համարել, որ իրենք այդ գաղափարների կրողն են։ Եվ սրա մեղավորությունը հատկապես իշխանություններին է, եւ այս մարդը կդառնա քավության նոխազ, այինքն կլինի այն անպետական էլեմենտը, որը ամեն ջանք գործադրեց պաշտպանելու համար իշխանություններին, բայց նաև պարզիա ենթարկվեր։
Կարապետյանցի համար քաղաքացու այս վարկագիծը զարմանալի չէ։ Ընդգծում է սիրո ու համերաշխության լոզունգով իշխանության եկած Փաշինյանի թիմը պարբերաբար հակառակն է քարոզում։ Մարդկանց կոչ են անում մասնակցել պատարագներին, բողոքել, երբ պատարագի տեքստում հնչի կաթողիկոսի անունը, այսինքն բախում են հրահրում, կարծում է իրավապաշտպանը։
Կարևոր չի ինչ կգրեն թղթերի մեջ, կարևոր չի ինչ կասեն, կհայտարարեն տեքստերով, շատ ավելի կարևոր է, թե կոնկրետ գործողություններով որվա իշխանությունը իր տարբեր դերակատարներով ինչ գործողություններ է անում։
Օրենքի առջև բոլորը պետք է լինեն հավասար, ընդգծում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ու հավելում՝ գառնեցի տղամարդը պարզապես այս իրականության զոհն է։
Իշխանությունները իրենց գործողություններով, վարչապետի գլխավորությամբ, վարչապետի նախաձեռնությամբ, վարչապետի մշակված քայլերի, մշակած, մտածված քայլերի հետևանքով երկրում ստեղծել են մի այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ տերում է անհանդուրժողականությունը իրար նկատմամբ եւ ատելությունը եւ չարությունը։ Այդ համատեքստում այս կարգի մարդիկ շատ են լինելու, բայց նրանք բոլորը, ես նրանց բոլորին դիտարկում եմ որպես զոհեր։
Իրավապաշտպանները մեկ անգամ չեն հիշեցնում խտրական արդարադատության մասին, երբ իրավապահները ոչ մի հանցակազմ չգտան քաղաքացու ինտեգրաց ազգային ժողովի նախագահի եւ ընդդիմադիրների վիզն ու ականջները կտրել սպառնացող իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի գործողություններում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին 2025-ի ավարտից 2 օր առաջ մինչ պաշտոնյաներն ու ոչ միայն նրանք անցնող տարվա ձեռքբերումներն են ամփոփում Ազատությունը հետազոտել է, ովքեր էին անցած ամիսների արտոնյալները, կամ որ գործարարներն են ավելի հաճախ հարկային արտոնություններ ստացել կառավարությունից և ինչի դիմաց։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը ուսումնասիրել է կառավարության նիստում բաց ու փակ ընդունված 100-ից ավելի որոշումներ։ Գրեթե բոլոր դեպքերում պարզվել է կառավարությունը հարկերից ազատել է առանց այդ էլ խոշոր գործարարների կամ նրանց հետ փոխկապակցված ընկերությունների նոր աշխատատեղեր բացելու խոստումների դիմաց։ Ընդ որում, ամենևին պարտադիր չէ, որ բացվի մեծ գործարան, 5 աշխատատեղն էլ բավարար է հարկերից ազատվելու համար։ Միայն թե տարեվերջին շատ դեպքերում այդ 5-ն էլ չի բացվել, բայց անգամ դա չի խանգարել, որ արտոնյաները ավելի քիչ վճարեն պետ բյուջե, մինչ մանրումիջին բիզնեսը բողոքում է տարեսկզբից ավելացված հարկային բեռի ծանրությունից։ Ի վերջո, ովքեր են հիմնականում արտոնություն ստացողները և ինչպես է ստացվում, որ այս ցանկում ներառված գործարարները հետո ինքնակամ ու սիրով փոխանցումներ են անում իշխող կուսակցությանը կամ առաջին տիկնոջ հիմնադրամին, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Շուրջ 1.1 միլիոն դոլար վերջին 2 տարիներին կառավարությունն այսքան հարկային արտոնություն է տվել նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ու նրա հարազատներին պատկանող բիզնեսներին, նրանց ազատելով ներկրվող ապրանքի համար մաքսատուրքի վճարումներից։ Ամենաթարմն Ալեքս տեքստիլի օրինակն է։ Այս տարեվերջին գործադիրը որոշեց բավարարել ընկերության հայտն ու 1 տարվա ընթացքում ազատել պետական բյուջե մոտ 290,000 դոլար փոխանցելու պարտավորությունից։ Հիմնավորումը շատ հագիրճ է։ Ընկերությունը խոստանում է 50 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ Ալեքս տեքստիլի տարեկան հաշվետվությունից միշտեր պարզ է դառնում, ընկերության հաստիքածուցակ ընդհակառակը կրճատվում է։ 2023-ին 959 աշխատակից են ունեցել, 24-ին 698. 2025-ին միտումը շարունակվել է, սեպտեմբերի տվյալներով 420 գրանցված աշխատակից են ունեցել։ Հաստացի կառավարությունը շուրջ 290,000 դոլարի արտոնություն է տվել մի ընկերության, որը 2 տարվա ընթացքում ոչ թե ընդլայնել, այլ ավելի քան 2 անգամ կրճատել է աշխատակիցների թիվը։ Գուցե գործադիրն այս տվյալներին պարզապես ծանոթ չի եղել, Այս տարբերակը, սակայն, բացառվում է, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեն սևով սպիտակի վրա տեղեկացրել է կառավարությանը Alex Textile-ի վատթարացող վիճակագրության մասին։ Ավելին, նույնիսկ մատնանշել, որ հայտը ներկայացնելիս ընկերությունը ստացած շահույթների մասին իրականությանը չհամապատասխանող թվեր է դրամադրել։ Հարկային մարմինն այս դիտարկումները նոյեմբերին է ներկայացրել, գործադիրն ուղիղ 1 ամիս ժամանակ է ունեցել մտափոխվելու համար, սակայն դեկտեմբերի 11-ին իստում վերբարձրացան բոլորի ձեռքերը։
Ովքեր են կողմ չզեկուցող հարցերի փաթեթը հաստատելուն։ Շնորհակալություն։
Թեև այսպիսի արտոնություններ տրվում են նաև հանրությանը քիչ ծանոթ բիզնեսմենների, սակայն հայտնի հարուստների օգտին կայացվող որոշումները հարցեր են առաջացնում։ Դրանց հիմնավորումներում մեկ ընդհանրական նախադասություն է մշտապես կրկնվում։ Արտոնության առկայությունը լուրջ խթան կհանդիսանա նոր ներդրումային ծրագրերի իրականացման և որպես հետևանք նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ներդրումների ներգրավման, տեղական արտադրության և արտահանման խթանման համար։ Ամրանը կառավարությունը որոշեց Սամվել Ալեքսանյանի դստեր ընկերությանը 3 տարի ժամկետով շուրջ $150,000 մաքսային արտոնություն տալ։ Լուսինե Ալեքսանյանի ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ստեղծված Rose Garden-ը խոստացել է մինչ 2028 թվականը 50 աշխատատեղ ստեղծել 250,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Գեղարքունիքում ջերմոց պետք է հիմնեն ու վարդեր աճեցնեն։ Արտառոցն այս դեպքում ընկերության նախապատմությունն է։ Արտոնության համար դիմելիս ընկերությունը միայն 1 աշխատակից է ունեցել ու ժամկետ անց հարկային պարտավորություն։
Շզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը։ Դեմ չունենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը հաստատված է։
Հիմա բիզնեսմեն եմ, հիմա բիզնեսմեն եմ։
Անձամբ Սամվել Ալեքսանյանի անունով գրանցված LA Plast ընկերությունը 2024-ին $451,000 մաքսատուրք վճարելու պարտավորությունից է ազատվել։ Այս ընկերությունը նույնպես ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի այդ ժամանակ ժամկետ անց պարտավորություն է ունեցել։ Կառավարության որոշումների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ պետությունից հաճախ շռայլ մաքսային արտոնություններ է ստանում նաև ազգային ժողովի Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի Շշի Մելոյի ընկերությունը։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընդունված որոշումներով Շշեր արտադրող Սարանիստ ընկերությունը թույլատրել են ընդհանուր $900,000 չվճարել պետությանը։ Չնայած արտոնություններին, այս ընկերությունը նույնպես վերջին տարիներին ոչ թե ընդլայնել, այլ կրճատել է աշխատակիցներին։ Այս ամռանը հայտ ներկայացնելիս Սարանիստի հասույթների մասին դրամադրած տեղեկատվությունն էլ չի համապատասխանել պետական եկամուտների կոմիտեի ունեցած տվյալներին։ Միմյանց ուղիղ հակասում են նաև Մելիք Մանուկյանի ընկերության տված խոստումները։ 2024-ին 40 միլիոնի արտոնության դիմաց խոստացել են 40 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ ՊԵԿ-ի հաշվետվությունից երևում է, որ խոստումը չի կատարվել, սա սակայն չի խանգարել հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ 178 միլիոնի արտոնություն ստանալ, այս դեպքում 15 նոր աշխատատեղ բացելու համար։ Այսինքն 15 նոր աշխատատեղ բացելու հեռանկարը պետության համար $570,000 է արժեցել, իսկ սա նշանակում է, որ հենց այդքան չի փոխանցվի վարչապետի կողմից այդքան գովաստվող ընտանեկան բյուջե։ Նախկինում տարբեր թևեր ներկայացնող գործարարի ու գործող իշխանությունների հարաբերությունները վերջին տարիներին են լավացել։ 2021-ին վարչապետ Փաշինյանն անձամբ էր այցելել նրա գործարանը ու վստահեցրել, թե պատրաստ են աջակցել։ Այցից 1 ամիս առաջ նախկին ԲՀԿ-ական պատգամավորը հրապարակի հետրություն չեր թաքցրել, սատարում է գործող իշխանություններին։
Չզեկուցող հարցերի փաթեթն է դրվում քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը։ Դեմ չունենք, չզեկուցող հարցերի փաթեթը հաստատված է։
Հայաստանի ամենահարուստներից Պադալյանների ընտանիքը օնլայն խաղատների ոլորտում գերիշխող դիրք ունի։ Ընտանիքի բիզնես հաջողություններն արդեն միջազգային մասշտաբներ են ստացել։ Պադալյաններն այժմ նաև գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ Նրանց հիմնադրած VR Armenian Fruit ընկերությունը 2024-ին դիմել է գործադիրին ու $285,000 ընդհանուր վճարներից ազատվելու արտոնություն ստացել, սրա դիմաց խոստանալով 5 տարում 18 նոր աշխատատեղ ստեղծել։ 2024-ի ամռանը վարչապետ Փաշինյանը Պադալյաններին է այցելել ու նրանց հետ շրջել այգիներում։ Արտոնության համար դիմելիս ընկերությունն ընդհանրապես չի ներկայացրել նախորդ տարիների հասույթի ամբողջական տվյալները, իսկ 2023-ի թվերն ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի չի համընկել իրենց ունեցած տվյալներին։ Վիգեն Բադալյանն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ընկերն է։ Վերջինս այս հանգամանքը երբեք չի թաքցրել, սակայն մշտապես վստահեցնում է, թե այդ կապն ընկերոջ բիզնես շահերին չի ծառայում։
Մեր մոտ թե իր բնավորությունից ելնելով, թե իմ խոշորացույցի տակ լինելով եւ իմ բնավորությունից ելնելով, մեր մոտ խիստ տարանջատված է, ասենք ինձ դիքի մարդ դես ասում կարած Վիգեն ասես այս մարդուն գործի վերցնի կամ ինչ-որ ասես մի բան, ես չեմ մտնում իր բիզնեսների մեջ եւ ինքը չի մտնում քաղաքականության մեջ։ Երկրորդը, ես չեմ կարա դա ուղակի ֆիզիկապես անեմ, ես չեմ կարա դա անեմ, եթե ուզենամ, ես չեմ կարա դա անեմ։
2021-ին նրա Բադալյանի իշխանական պատգամավորներ Հրաչ Հակոբյանի ու Էդվարդ Աղաջանյանի համատեղ հանգիստը հունական Միկոնոսում մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Երբ Հայաստանը ուշքի չեր եկել 44-օրյա պատերազմից, նրանք միասին զվարճանում ու ինքնամոռաց սպարում էին ծովափին։ Այս ճող հանգստից 4 տարի անց արդեն խաղային բիզնեսի հարկերը կրկնապատկելու նախագիծ հեղինակած ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն ակնարկեց, որ կուսակցական վերնախավին դուր չի եկել իր նախաձեռնությունը, որն ի վերջո ընդունվել էր։
Ես իմ գործունեությամբ ճակերտներումս ցավացել եմ որոշ մարդկանց։
Արտոնություններ են ստանում նաև անձամբ իշխանավորների ընտանիքների ընկերությունները։ 2024-ի ապրիլին 56 միլիոն դրամի 150 հազար դոլարի մաքսատուրք վճարելու պարտավորությունից ազատվեց Hitex Plastic ընկերությունը, որի 50%-ը վարչապետ Փաշինյանի խորհրդական Արտաշես Թումանյանի որդուն է։ Սրա դիմաց խոստացել են 3 տարում ընդամենը 3 նոր աշխատատեղ ստեղծել, մինչդեռ այս ընկերության աշխատակիցների թիվը նույնպես ըստ հարկային մարմնի վերջին տարիներին ընդհակառակը նվազել է։ Եթե վարչապետի խորհրդականը քվեարկությանը չի մասնակցում, ապա առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը 2022-ին անձամբ կողմ քվեարկեց մի ընկերության օգտին, որի 33%-ն իր ամուսնուն Ստեփան Ավանեսյանին է պատկանում։
Ովքեր են կողմ Փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, Փաթեթը ընդունված է։
Չնայած ակնհայտ շահերի բախմանը, առողջապահության նախարարը համաձայնեց Իբարի ընկերությանը 140 հազար դոլարի մաքսային արտոնություն տալ 5 տարում 27 նոր աշխատատեղ ստեղծելու խոստման դիմաց։ Ընդ որում, այս դեպքում չի հրապարակվել նախագծի ամփոփաթերթը, որտեղ ներկայացվում են պետական մարմինների դիտողությունները։
Բիզնեսմենների անձնական կապերն ու քաղաքական նախասիրություններն արտացոլվում են ոչ միայն արտոնություններ ստացողների ցուցակում։ Հարուստ գործարարներին փոխկապակցվող ընկերությունների անունները կարելի է գտնել վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի Իմ քայլը հիմնադրամի նվիրատուների շարքում։
10 միլիոն դրամ նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի քրոջ ֆորթուն Արթուր Պետրոսյանին պատկանող Մոբայլ Սենթր խանութների ցանցից 2 անգամ 10-ական միլիոնի նվիրատվություն Ջերմու գրուպից, որը նույնպես բարբերաբար արտոնություններ է ստանում եւ որի միակ բաժնետերը Վայոց ծորի մարզպետ Վահագն Արսենյանն է։ 2 միլիոն կառավարությունից արտոնություններ ստացած Սամֆուդից, նույնը կարելի է ասել այլ ընկերությունների մասին։
Առավել համարձակների ու իրենց քաղաքական նախասիրությունները չթաքցնողների անունները կարելի է գտնել նաեւ հենց քաղաքական ական պայմանագրին ֆինանսավորողների ցուցակներում։
Print Arm Invest ընկերության սեփականատեր Անդրանիկ Բախտավորյանը եւ արտոնություններ է ստանում եւ իշխող կուսակցությանը գումար փոխանցում եւ նվիրատվություն կատարում Իմ քայլը հիմնադրամի համար։ Ջերմու գրուպի դեպքում պատմությունը կրկնվում է։ Մաքսային արտոնություն, նվիրատվություններ Իմ քայլը հիմնադրամին ու ընկերության գործադիր տնօրենի անունից փոխանցում քաղաքացիական պայմանագրին։ Ամիսներ առաջ Infocom-ի հետաքննությունը պարզել էր, իշխող կուսակցությանը ֆինանսավորող անձանց փոխկապակցող ընկերությունները միլիոնների պայմանագրեր են կնքում պետական տարբեր կառույցների հետ, այդ թվում ոչ մրցութային, մեկ անձից գնման ընթացակարգով։
Փոխկապակցվածությունների այս շարքը կարելի է շարունակել։ Այս տվյալները ոչ միայն բիզնեսմենների անձնական քաղաքական կապերի մասին են վկայում, այլև լրացնում թվերով փաստարկվող այն եզրակացությունը, որ չնայած սոցիալական արդարության մասին պնդումներին, Հայաստանի ամբողջ հարստության զգալի մասը շարունակում է կենտրոնացած մնալ փոքր խմբի ձեռքում։
Այս բոլոր խնդիրների շատ հակիրճ նկարագրությունը կարելի է գտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Հայաստանի ներդրումային դաշտի մասին ամենամյա զեկույցում։ Վաշինգտոնն արձանագրում է, շուկայական մրցակցությունը ընդհանուր առմամբ բարելավվել է, բայց մի շարք ոլորտներում գերիշխում են փոքր թվով խաղացողներ։
Օտար երկրյա ներդրողներին շարունակում է մտահոգել օրենքի գերակայության, հավասար մոտեցման թերություններն ու պետական պաշտոնյաների էթիկական պահվածքը։
Ինչ անել։ Միացյալ Նահանգների պետդեպն ընդգծում է, իշխանությունները պետք է կոռուպցիայի դեմ պայքարը համակարգային դարձնեն։
Պաշտոնապես ասում եմ, Հայաստանում 2018 թվականից համակարգային կոռուպցիա
վերացել է եւ միջև այսօր չկա։
Չնայած վարչապետի այս հավաստիացմանը ամերիկյան պետդեպը ուղիղ ու բաց տեքստով պնդում է. Հայաստանում կոռուպցիան շարունակում է խոչընդոտ մնալ ներդրողների համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպես կոչված արտոնյալ դասի մի պատմություն էլ ազատությունը պատմեց անցած շաբաթավերջին, երբ պարզվեց ազգային ժողովի բոլոր 107 պատգամավորները միանգամից 3 միլիոն դրամ են ստացել, այդ թվում 2 պարգևավճար, ամանորի և Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ։ Պարգևատրման հեղինակ ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պարզաբանել էր, Հայաստանում պատգամավորները ցածր են վարձատրվում և դա մեծագույն խնդիր է։ Պատգամավորների կողքին ապրող շարքային քաղաքացիները ըստ պաշտոնական վիճակագրության ստանում են միջինում 300,000 դրամ, պատգամավորների դեկտեմբերյան եկամտից 10 անգամ քիչ, թե որն է մեծագույն խնդիրը նրանց համոզմամբ և ինչպես են լուծում, Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Ներեցեք, չեք ասի, այս տարվա ամանորյա գնումներն են ավելի թանկ, թե անցած
թանկ են, շատ թանկ են։
Ինչ է կարողացած ձեզ թույլ տալ գնել նոր տարին։
Շատ քիչ եմ առևտուր արել, թոշակով ինչքան պիտի անեմ, աղջիկ ջան։
Մի հաց եմ գնել, մի կաթ եւ կանաչ առայժմ։ Ստե ցուցակը շատ բան ա ուզում, բայց
ցուցակը
կարա տեսնել, ինչ ունեք գնել։ Ա, չի երիկու։ Ապելսին 5 հատ, կարալյոք 5 հատ, հատով էլի։ Ես տիկինս տղաս, այնց որ…
Թոշակը քիչ ա, աշխատավարձը քիչ ա։
Թոշակը, այդ չեր կարելի թոշակները… Թեկուզ 1,000-2,000 դրամ ավելացնել, կարելի էր, են 3 միլիոնները չբաժանեին, առանց են էլ բաժանում են, ես ինոր տարվա նախորյակն խի են բաժան, որ բուդ առնեն, մեզ բուդ պետք չի։
Փոշակառուն, աշխատավարձով ապրող մարդը կարող է իրեն թույլ տալ ունենալ նորմալ միջին ամանորյա սեղան։
Ենել միջին, նույնիսկ վատը չի կարող, որ մնաց, որ միջինը, չի կարող։ Բայց ամեն տարի էլ թանգ ա էլի բալես, շատ թանգ ա, մտնում ես, գժվում ես գներից, ըրնակ իմանաս ինչեր եմ առել, ամեքից քիչ, չկա որով հետև, չի հերիք։
Մարը թոշակը աշխատավար…
Վայ, թոշակը, ենքան է, թոշակ կտան, ըսկի հացի չի հերիքում, հացի երեխեքը չոքնել, մենք չենք կարա։ Կարան ամեքի անց 3 միլիոն օգտագործել, մենք չենք կարա, մի խոսքով էպես բալես։
Այս տարվա ամանորյա գնումներն են
առաջացել։ Այս տարի
հիմա շատ թանկ է, շատ,
օրինակ ինչ է ամենաշատը
թանկ։ Մրգերը ապելսինը դարձել է 800, 700-ից, մանդարինը 500-600, ինչ ասես, թոշակարում արդենք յոլա ենք տանում էլի բոլը։
Օրինակ ո՞ն է պրանքնա ամենաթանկը։
Ամեն ինչ է, մի բան չի, որ ասես, ամեն ինչ է, ամեն ինչ թանկացել է,
ո՞ր թանկա։ Կարող եմ եք ձեզ թույլ տալ գնել այն ամենը, ինչ որ կուզեիք ունենալ ամանորյա սեղ։
Առել ենք, բայց դե այն չի։
Կարող եմ, բայց կողքինս չկարող։
Այսինքն թանկի ա։
Այո,
50,000 թոշակով ինչ կարաս առնես։ Են ինչ որ կա, շնորհակալ եմ։
Չէ, ինձ սիրտս ուզում են էլ առնում ենք։
Այս տարվան ավելի շատ թանկ է։ Ճիշտ ասած հավասար է, ոնց որ բոլոր տարիների նման է։
Թոշակով ապրող մարդը կարող է իրեն թույլ տալ նոր տարուն ունենալ այն ամեն ինչ կուզեր սեղան։
Քիչ, բայց կարա, որ շատ չբողոքենք, լավ կլինի։ Ես իշխանությունից դժգոհ չեմ, իրանք ամեն ինչ անում են, որ մարդկանց համար լավ լինի նախ։ Դե հիմա իմ թոշակով չի որոշում գներ բարձրնելը, հիմա թոշակառուն էլ ինչ կա, թող նրանով յոլա գնա, հիմա մեր վարչապետն ասել ա, ով ինչքան կարա, թող այնքան ուտի, չկա չուտի չքնի։
Կառավարությունը խոստանում է 2026-ից թեթևացնել սոցիալական բերը առնվազն առողջապահական ծախսերի մասով։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում համընդհանուր ապահովագրությունը, որը կտարածվի թոշակառուների, մինչև 18 տարեկանների և 200 000-ից ավելի դրամ աշխատավարձ ստացողների վրա։ Լայնածավալ բարեփոխումից օրեր առաջ, սակայն մի շարք հարցեր դեռ անորոշ են, այդ թվում օրինակ ինչ է լինելու այն աշխատողների հետ, որոնց առողջությունը գործատուն մինչ այդ արդեն ապահովագրել էր մասնավոր ընկերությունների կողմից։ Ինչ կփոխվի պետական համակարգի ներդրումից հետո, Նարեն Եղալեչյանն է հետաքրքրվել։
Հունվարի 1-ից մեկնարկող առողջության համընդհանուր ապահովագրության ընթարաճ շատ գործատուներ դեռ Facebook-յան փակ խմբերում միմյանցից են հետաքրքրվում, ինչպես վճարեն իրենց աշխատակիցների ապահովագրության համար, հատկապես այն դեպքերում, երբ արդեն պայմանագրեր ունեն ապահովագրական մասնավոր ընկերությունների հետ։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Խարազյանն ազատությանն ասաց, գործատուները կարող են ընտրել մի քանի տարբերակ, օրինակ դիմել մասնավոր ապահովագրականներին և վերանայել իրենց փաթեթները։
Եթե այդ փաթեթի արժեքը տարեկան 129,600 դրամից ավել է, ուրեմն այդ դեպքում պետք է դիմի մասնավոր ապահովագրական ընկերությանը, խնդրի ասի, եկեք այդ ձեր փաթեթը վերակառուցեք, որովհետև արդեն իսկ այն փաթեթում, որը որ իրենք ունեն, ես վստահեմ, որ ընդգրկված են այն ծառայությունները, որոնք որ մատուցվում է համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում։ Վերակառուցման արդյունքում պետք է արդեն պայմանավորվեն կազմակերպության հետ, թե ինչպիսի փաթեթի կառուցվածք են առաջարկում իրենց։
Հայաստանում առողջապահական ապահովագրության փաթեթներ վաճառող 7 ընկերություն կա։ Շուկայի մոտ 32%-ը ծածկող FS ապահովագրական ընկերությունում ասում են, պատրաստ են համագործակցել նախարարության հետ։ Գլխավոր գործադիր տնօրեն Արևշատ Մելիքսեթյանից հետաքրքրվեցինք առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի առաջարկած տարբերակի շուրջ քննարկումներ ունեցել են իրեն շահառուների հետ։ Ասաց, նրանք դեռ սպասողական փուլում են։
Ունենք այդպիսի քննարկումներ, բայց դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել։ Գործատուներն էլ են դա հասկանում, ինչու, որովհետև ենթադրել, որ այս պետական բազային փաթեթը կփակի իրանց ցանկությունները 100%, դեռ պետք է ապացուցվի։ Եթե կա օրինակ կուրյաղեկի վիրահատություն, բազային փաթեթում նախատեսված է որպես վիրահատական միջամտություն, եւ կա այդ նույն վիրահատական ծածկույթը մասնավոր փաթեթներում, համհամընկնում են, բայց բացի վիրահատության փուլից նաեւ մասնավոր ընկերությունները որոշակի այլ ծառայություններ են գումարում այդ վիրահատության ընթացքում, եւ գործատուները ինչքանով են պատրաստ այդ այլ ծառայությունները չստանան, ստանան միայն սա, ջնջելով այդ դուղը, դեռ բաց է։
Առաջին փուլում համակարգից կարող է օգտվել 1,600,000 մարդ։ Պետությունը վճարելու է մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65 տարին լրացած քաղաքացիների, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության առաջինից երրորդ խմբերում ընդգրկվածների և անապահովության 28 ու ավելի միավոր ունեցողների համար։ 200,000 դրամ և ավելի աշխատավարձ ստացողները նույնպես 2026-ից կօգտվեն պետական այս փաթեթից, բայց նրանց համար պետությունը չի վճարի, այլ հենց իրենք։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Խարազյանի պնդմամբ գործատուներն իրենց հետ կապի մեջ են, հատկապես փաթեթներ ընտրելու հարցում։
Մենք բազմաթիվ գործատուներից ստացել ենք գրություններ, որոնցով նրանք խնդրել են իրենց ներկայացնել առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթը, որպեսզի նրանք իրենց մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքվող պայմանագրերում փորձեն ներառել այնպիսի ծառայություններ, որոնք որ այս հիմնական ծառայությունների փաթեթով չեն ներառվելու։
Առողջության համընդհանուր ապահովագրական փաթեթում, ըստ պատասխանատուների, ներառված են Հայաստանում մահացության բարձր թվեր արձանագրած հիվանդությունների կանխարգելումը, նախնական զննումներն ու բուժումները, այդուհանդերձ այն համարվում է բազային։ Նախարարը պնդում է, թանկարժեք մի շարք այլ բուժումներ, վիրահատություններ ու սքրինինգներ նույնպես կան ցուցակում։ FS-ի տնօրենից հետաքրքրվեցինք, քանի գործատու է դիմել իրենց, որ ծառայությունների ցանկերում վերանայումներ անեն, հատկապես եթե կրկնվող ծառայություններ լինելու են երկու փաթեթներում էլ։
Գործող պայմանագրերը ոչ մեկ չի դադարացրել FS ընկերությունը, բոլորը շարունակում են։ Մեկ և երկրորդ, այն ընկերություններում պայմանագրերը ավարտվում էր դեկտեմբերի 31-ին կամ հունվարին, մեծ մասը վերակնքել է արդեն հաջորդ 26 թվականի համար, և ընթացքում կհասկանանք, ոնց է ինտեգրվում արդեն պարտադիր բազայինի հետ։ Օրինակ, դա ատամնաբուժական ծառայություններն են, ակնաբուժական ծառայություններն են, ծննդօգնության հետ կապված փուլեր, կան ուղղվածություններ, որտեղ կան լիմիտներ, օրինակ քիմիոթերապիան սահմանափակված է գումարով, ստենտավորումը սահմանափակված է 3 ստենտով։ Այսինքն մարդկանց համար ակտուալ է և պահանջարկ կա դեռ ձեռք բերել հավելյալ փաթեթներ։
Իրենց աշխատակիցների համար FS Insurance-ից առողջապահական ապահովագրության փաթեթներ գնաց IT ընկերություններից մեկը, որը շուրջ 1000 աշխատակից ունի, որոշել է առայժմ վերանայումներ չանել ըստ բազային փաթեթի։ Քանի դեռ 2026-ին պետությունը սուբսիդավորման որոշ ծրագրերով ամսական 10900 դրամն ամբողջությամբ չի գանձում, որոշ ընկերություններ որոշել են օգտվելով այդ հնարավորությունից պետական պարտադիրից բացի շարունակել օգտվել մասնավորից նույն փաթեթներով։ Խոսքն այնպիսի ընկերությունների մասին է այս դեպքում, որոնց աշխատակիցները 500 000 դրամից ավելի աշխատավարձ են ստանում։ Այս դեպքում սուբսիդիաները հանած նրանց մնում է վճարել մինչև 4500 դրամ։
Ասում են մեր աշխատակիցները, ասել են, շարունակենք զուգահեռ, մենք կվճարենք, դուք էլ մեր համար շարունակեք նույն փաթեթները գնել։ Տանը իհարկե գործանալ, որ ասում է, պետք է աշխատավարձի վերանայում անենք, բարձրացնենք այդ 4500 դրամի մասով, որ մարդկանց եկամուտը չնվազի։
Արևշատ Մելիքսեթյանն, ուսումնասիրելով եվրոպական մի շարք երկրների օրինակներ, ասում է, չկա մի այնպիսի երկիր, որտեղ պետական ապահովագրությունը գործարկելուց հետո մասնավորները փակվեն։
Օրինակ եվրոպական Շենգենյան 27 երկրներում, եթե համեմատենք, բոլոր տեղերը կա բազային փաթեթ եւ մասնավոր փաթեթներ։ Շատ տեղերում կրկնվում են ծառայությունները, եւ երբ որ քննարկում են կամ փորձնայում են ինչի, դա գալիս է նաեւ ընդհանուր հերթերի կառավարման համակարգից։ Օրինակ, երբ որ կա պլանային եւ էքստրենիվ իրահատություններ, պլանայինները մեկ-մեկ լինում է մի քանի ամիս հետո է պլանավորվում, բայց մարդը ցանկություն ունի այսօր, այդ դեպքում իր մասնավոր փաթեթն է աշխատում եւ այլ հիվանդանոցում այլ գնագոյացմամբ ստանում է ծառայությունը։
Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է համագործակցել մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հետ, օրինակ շահառուների տվյալների բազան նրանց փոխանցելով, եթե վերջիններս համաձայն են իհարկե։ Ազատության տեղեկություններով գործող 7 ընկերություններից միայն 3-ն է համաձայնել համագործակցել նախարարության հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մասին գլխավոր թեման կրկին ուկրաինական հակամարտությունն է։ Անցած գիշեր նախագահ Թրամփը բանակցությունների հերթական փուլն անցկացրեց նախ Ռուսաստանի ղեկավարի, ապա Ուկրաինայի առաջնորդի հետ։ Ավարտին հայտարարվեց 20 կետանոց խաղաղության պայմանագրի 90%-ը հաջողվել է համաձայնեցնել։ Մյուս կողմից չհամաձայնեցված 10%-ի մեջ ամենաբարդ հարցերն են, այդ թվում տարածքային զիջումների և Եվրոպայի ամենախոշոր Զապորոժիայի ատոմականի վերահսկողության մասին։ Թե ինչ է հայտնի այդ բանակցություններից այս պահի դրությամբ, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ֆլորիդայում 3 ժամ բանակցելուց հետո Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահները հայտարարել են, որ խաղաղության հասնելու ուղղությամբ զգալի առաջընթաց են գրանցել։ Սակայն գլխավոր հարցերից մեկը տարածքների հարցը մնում է չլուծված։ Ռուսաստանը պահանջում է Դոնբասը, ինչին Ուկրաինան դեմ է։ Մարալագոյի իր առանձնատանը կայացած հանդիպումից հետո Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ բանակցությունները հրաշալի են անցել եւ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ ունեցել է հիանալի զրույց, որը շատ ավելի է մոտեցրել պատերազմի ավարտը։ Ըստ նրա, կողմերը համաձայնել են հարցերի մոտ 95%-ի շուրջ։
Կարող են շատ մոտ լինել կարգավորմանը, կան մեկ կամ երկու շատ խնդրահարույց դժվար հարցեր, բայց կարծում եմ, մենք շատ լավ աշխատանք ենք անում, այսօր մեծ առաջընթաց են գրանցել։
Սելենսկին, որը հանդիպումից առաջ հայտարարել էր, թե շատ բան կարող է որոշվել մինչև նոր տարի, ասել է, որ մեծ առաջընթաց կա։ Դոնբասի հարցը, սակայն, մնում է չլուծված, նշել է նա, հավելելով, որ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու ճանապարհին գլխավոր անվտանգության երաշխիքներն են, որոնց շուրջ գրեթե ամբողջական համաձայնություն կա։ Իսկ Ուկրաինայի վերականգնման ծրագիրը վերջնական փուլում է։ Առաջնորդները պայմանավորվել են, որ թիմերը կհանդիպեն հաջորդ շաբաթ քննարկված բոլոր հարցերը վերջնականապես լուծելու համար, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ խաղաղության ծրագիրը կարող է հաստատվել կամ հանրաքվեով, կամ խորհրդարանի կողմից։
We can have referendum.
Մենք կարող ենք հանրաքվե անցկացնել այս ծրագրի ցանկացած կետի վերաբերյալ, սա կարևորագույն հարցերից մեկն է, կամ կարող ենք օգտագործել խորհրդանում քվյարկելու հնարավորությունը օրենքով սահմանված կարգով։
Այսօր Զելենսկին հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է ստորագրեն Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Եվրոպան, իսկ Ռուսաստանի հետ հանդիպում կկայանա, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան համաձայնեն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Նա նաև հայտնել է, որ առաջարկվող փաստաթղթով ԱՄՆ-ն պարտավորվում է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել 15 տարի, թեև ինքը 30-ից 50 տարի էր խնդրել։ Զելենսկին նաև ասել է, որ երկրում ռազմական դրությունը կհանվի միայն, երբ անվտանգության երաշխիքներն ամրագրվեն փաստաթղթերով, քանզի առանց դրա կստացվի, որ պատերազմը փաստացի չի ավարտվել։ Նման հարևանի պարագայում ագրեսիայի կրկնվելու ռիսկ կա, բացատրել է նա։ Զելենսկիի հետ հանդիպումից առաջ Թրամփը 1 ժամից ավելի հեռախոսազրույցեր ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, զրույցը որակելով շատ արդյունավետ։ Ուկրաինայի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսին էլ Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, թե Պուտինը լուրջ է
ներդրված խաղաղություն հաստատելու հարցում եւ մտադիր է օգնել, որ Ուկրաինան հաջողի։ Թրամփի այս խոսքերի ժամանակ Զելենսկին ժպտում էր դիմախաղով ցույց տալու, որ թերահավատե։ Համանը նախագահ նաև նշել է, որ Պուտինի հետ քննարկել են նաև Ռուսաստանի կողմից գրաված Զապորոժիայի ատոմակայանի ճակատագիրը, ասելով, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ աշխատում է այս հարցի ուղղությամբ։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է Թրամփին, հայտարարելով, որ համաձայն են, որ խաղաղության գործարքը մոտ է, սակայն Ուկրաինան պետք է իր զորքը դուրս բերի Դոնբասից, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ըստ նրա, առաջիկայում դարձյալ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույց կլինի։ Երեկ էլ Ռուսաստանի նախագահի օգնականներ մանրամասներ ներկայացրել Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցից։ Ըստ Յուրի Ուշակովի առաջնորդները համաձայն են, որ հանրաքվեի նախ պատրաստման նպատակով հրադադարը, որն առաջարկում են Եվրոպան և Ուկրաինան, միայն կերկարաձգի հակամարտությունը և հղի է ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգով։ Նա նաև ասել է, որ Ուկրաինան պետք է մեջբերում է համարձակ, քաղաքականապես պատասխանատու որոշում կայացնի Դոնբասի հարցում։
Հաշվի առնելով առաջնագծում փոփոխվող իրավիճակը, ուկրաինական ռեժիմի կողմից խելամիտ կլիներ անհապաղ կայացնել այս որոշումը Դոնբասի վերաբերյալ։
Ուշակովը նաև հայտնել է, որ կողմերը պայմանավորվել են աշխատանքային խմբեր ստեղծել խաղաղության համաձայնագիրը կնքելու համար։ Խմբերից մեկը կկենտրոնանա անվտանգային, մյուսը տնտեսական հարցերի վրա։ Երեկվա համատեղ ասուլիսից հետո Թրամփն ու Զելենսկին հանդիպման արդյունքները տեսակապով քննարկել են եվրոպական երկրների առաջնորդների հետ։ Ավելի ուշ Եվրահանձնաժողովի նախագահ հայտարարել է, որ Եվրոպան կշարունակի համագործակցությունը ձեռք բերված առաջընթացն ամրապնդելու համար։ Այս ջանքերում ամենակարևորն այն է, որ առաջին իսկ օրվանից անվտանգության անսասան երաշխիքներ ապահովեն, սոցցանցում գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ուկրաինացիները սակայն թերահավատ են, որ առաջիկայում խաղաղություն կհաստատվի։
Պուտինին տարածք պետք չէ, նրան Դոնբասը պետք չէ, նա ուզում է ոչնչացնել ուկրաինացիներին, նա մեզ ոչնչացնում է որպես ազգ, տարածքները նրա համար սկզբունքային հարց են։
Դիվանագիտական ճակատում այս զարգացումների ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը բավական լավ տեմպերով շարժվում է դեպի Զապորոժիե։ Այսօր կայացած խորհրդակցության ժամանակ Պուտինն ասել է, որ ռազմաճակատի այս հատվածում ռուսական զորքը հատել է Գայչուր գետը, ճեղքելով ուկրաինական զորքի պաշտպանությունը։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետն էլ ասել է, որ հարձակումը շարունակվում է ռազմաճակատի մի շարք այլ հատվածներում, այդ թվում Դոնեցկից արևմուտք ընկած շրջաններում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին Երևանի քաղաքապետի տարեվերջյան ասուլիսի մասին Տիգրան Ավինյանն այսօր մայրաքաղաքի կանգառներում ժամերով տրանսպորտի սպասող երևանցիներին պարզաբանել է համակարգի երկար սպասված ու խոստացված փոփոխությունը տեսանելի կլինի 3-5 տարի անց միայն։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Երևանի հանրային տրանսպորտի բարեփոխումն ավարտին կհասցնեն միայն 3-5 տարի հետո։ Տարեվերջյան ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երևանին անհրաժեշտ ավտոբուսներ չեն գրի նաև 2026-ին։ Հաջորդ տարի պետք է սպասել միայն 45 նոր տրոլեյբուսներին, որոնք անհրաժեշտ շարժակազմի միայն մի փոքր մասն են։
Մենք միջնաժամկետում ձեր ասած 3-5 տարի հետո ունենալու ենք վերջնականացված հանրային տրանսպորտի բարեփոխում, ունենալու ենք ամբողջ
45 նոր տրոլեյբուսները Երևանում կլինեն հաջորդ տարվա առաջին կեսին։ Դրանք փոխարինեն այժմ երթուղիներ սպասարկող հին շարժակազմը։ Տրոլեյբուսների այս խմբականակը ոչ թե հատուկ հենց այդ նպատակով հատկացված միջոցներից գնեցին, այլ ի սկզբանե մետրոյի աջափնյակ կայարանի կառուցման համար առանձնացված բյուջեից։
Մեզ դեռևս հարկավոր է, բացի այս 45 տրոլեյբուսից, եթե չեմ սխալվում, մինչև ևս 30 տրոլեյբուսներ 12 մետրանոց, և մեզ դեռևս պետք է լինելու մեծ ծավալով 249 հատ 18 մետրանոց ավտոբուսներ։
Տարբեր միջոցառումների համար միլիոնավոր դոլարներ ծախսող քաղաքապետարանն առաջիկայում ավտոբուսային պարկը համալրել չի պատրաստվում։ Երևանցիները դեռ առնվազն մի քանի տարի գուցե ստիպված լինեն օրվա պիկ ժամերին հաղթահարել դժվարություններն ու տրանսպորտում գոնե մեկ ոտքի տեղ գտնել։ Այս կանգառը քաղաքապետարանից հեռու չէ, տեսանյութն էլ թարմ է։ Ամանորյա միջոցառումից գլխավոր տոնածառի լույսերի վարման արարողությունից հետո մեծ թվով քաղաքացիներ պարզապես դրսում էին մնացել։ Ավտոբուսներում մեկ ոտքի տեղ գտնելու խնդիրն այդ օրը չլուծվեց, իսկ բուն միջոցառման համար ծախսված միլիոններով կարելի էր առնվազն մի քանի նոր ավտոբուս գնել։ Այս քննադատությունը, սակայն, քաղաքային իշխանությունները երբեք չեն ընդունում։
Նոր շարժակազմի ձեռքբերումը, սակայն, անհրաժեշտ փոփոխությունների մի մասն է։ Քաղաքապետը թվարկում էր նաև այս տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Ավտոբուսային գծեր են առանձնացվել։ Տասնյակ կանգառներում տեղադրված մոնիտորներով հնարավոր է տեսնել, թե երբ կհասնի ավտոբուսը։ Այս բարեփոխումը առայժմ փոքր թվով կանգառներ է հասել։
Հիմնականում սրանք են կանգառասրահներն են, որից ամենաշատ մարդն է օգտվում, հիմնականում նրանք գտնում են կենտրոն վարչական շրջանում, այսինքն ամենաշատ մարդկանց կուտակումները, ավտոբուսների կուտակումները, որտեղ որ ունենք, առաջնահերթությունը այդպես է որոշում, այս պայդրությամբ մոտավորապես 40 կանգառասրահներում ունենք այս ծրագիրը իրականացված։
Այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից մեկին մետրոյի Աջափնյակ կայարանին քաղաքացիները նույնպես մի քանի տարի կսպասեն։ Շինարարության մոտալուտ մեկնարկն արդեն մի քանի տարի ազդարարող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը չի թաքցնում։ 3-4 տարի անցել առայժմ չմեկնարկած շինարարությունը դեռ ընթացքի մեջ կլինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։